jsou tví Židé?
Tady žádní Židé nejsou, tady jsou pouze děti. Poláci, Holanďané, Češi, Francouzi.
Hergot, tak znovu, kde jsou ti tví Židé?
To opravdu nevím, do rána byli v davu. Přece jste je tam sami odvedli, hned v úterý, přímo z Appelplatzu.
To říkal vězeň Antonín Kalina rozzuřenému SS-ákovi v koncentračním táboře Buchenwald v roce 1944. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: Československo nemělo svého syra Vintna? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Kdo byl onen vězeň Antonín Kalina? Otázka pro hosta pořadu, publicistu a autora knihy Děti Antonína Kaliny Stanislava Motla.
Antonín Kalina byl třebický rodák a byl také především, jak vzpomínali pamětníci, hrdý člověk, který za všech okolností stál za svým. Byl to typ rebela z dnešního pohledu. A pamětníci ho také charakterizovali jako sebevědomého muže s naprostou absencí strachu.
Antonín Kalina se narodil v roce 1902 v typicky chudé rodině. Čím se vyučil?
Když vychodil školu, tak se vyučil ševcem. I když chtěl studovat, tak na to nebyly peníze, ale hodně se dále vzdělával. Jak říkali třeba lidé, kteří ho znali, tak prý neustále ležel v knihách. Četbě třeba věnoval každou volnou chvilku a velmi dobře třeba ovládal i tehdejší právo. Kromě toho měl talent na cizí jazyky. A mimochodem právě tyto jeho jazykové znalosti mu potom pomohly, když byl v koncentračním táboře.
7. listopadu roku 1939 zpracovalo třebíčské hejtmanství zprávu pro služebnu gestapa v Jihlavě a v ní bylo uvedeno.
20. října 1938 byla ve zdejším správním okrese podle nařízení vlády rozpuštěna a zakázána komunistická strana. Na základě tohoto nařízení byly provedeny domovní prohlídky u místních důvěrníků, u jednotlivých funkcionářů strany, jakož i v jednotlivých místech, kde se komunisté a jejich příznivci scházeli. Výsledek prohlídek byl nepatrný. Všichni členové, jakož i příznivci komunistické strany, jsou dobře smýšlejícími Čechy. A ve druhé řadě komunisty, kteří bojovali proti dřívějšímu státnímu zřízení. Vzorem pro ně bylo Rusko. Za nevoleného vůdce strany platil Antonín Kalina.
V té době ale byl 37letý Antonín Kalina již zatčen. Jaký byl jeho další osud?
Byl odveden přímo od mašiny ve fabrice ještě v zástěře kožené. Tak byl nejprve odvezen do Brna. Několik dní prožil na brněnském Špilberku. Tady se účastnil prvního výslechu a ten byl tak krutý, že mu vyšetřovatel vlastně prorazil ušní bubínek. Takže ono potom do konce života na to ucho takřka vůbec neslyšel. Po několika dnech byl odvezen na Pankráce ještě, no a potom ušel do Říše a jeho štací byl vlastně úplně první tou štací byl koncentrační tábor Dachau.
A právě tam byl jedním z velitelů Theodor Eicke, který sepsal tamní disciplinární a trestní řád.
Tolerance znamená slabost. Na základě tohoto poznání bude bezohledně zakročeno všude, kde se to v zájmu vlasti jeví nutné. Slušný soukmenovec nepřijde s těmito trestními ustanoveními do styku. Politizujícím štváčům a intelektuálním podvratníkům bez ohledu na zaměření však budiš řečeno: střeste se, abyste nebyli dopadeni, jinak vás popadneme za hrdlo a podle vlastního receptu umlčíme.
Dokument toho najdeme i v formulace typu, že provinilý vězeň bude jako buřič na základě revolučního práva oběšen, nebo bude jako zbouřenec na místě zastřelen, nebo pozdě oběšen. Případně ještě bude od nejbližšího muže SS nebo stráže ostřelován. Smrtí se trestalo i vše, co se týkalo získávání, šíření i ústních zpráv, které mohly být považovány za takzvanou nepřátelskou propagandu.
Každá stopa soucitu by nepřátelům ukázala slabinu, které by i hned využili. Jakýkoliv soucit s nepřáteli státu je SS-mana nedůstojný. Slaboši nemají v řadách SS místo a učiní dobře, když se co nejrychleji přihlásí do kláštera. SS může potřebovat pouze tvrdé a rozhodné muže, kteří bezohledně splní každý rozkaz. Ne bez důvodu nosíte umrlčí lebku a ostře nabitou zbraň. Jako jediní vojáci stojíte v době míru ve dne v noci před nepřítelem za dráty.
tak byli školeni SS-mani, kteří působili v koncentračním táboře Dachau dle vzpomínky Rudolfa Hesseho. Dlužno dodat, že sám Hesse byl později velitelem v koncentračním táboře v Osvětimi. Kruté podmínky prožíval také náš Antonín Kalina. Nechejme promluvit jeho tehdejšího spoluvězně Stanislava Zámečníka.
Nejdříve stloukli, často do krve, Židy. Pak přišli na řadu ostatní. A co si provedl ty, Hovado? Když oslovený uvedl důvod vazby, byl stlučen za to, čím se provinil. A ještě víc, když si dovolil říci, že neví. Každý omezenec v Bagančatech byl velkým pánem. Zatímco nováček zjistil, že je svinský pes, kretén, podčlověk, vyvrhel, díra do prdele, prdel s ušima a kus hovna. Přitom my, údajní nepřátelé říše, i když poznamenáni pobytem ve vězení, jsme vyhlíželi neskonale inteligentněji a důstojněji než tato nacistická elita.
Kalina ale v Dachau dlouho nezůstal. Jeho další štací se stal koncentrační tábor Buchenwald a on byl zařazen mezi vězně s označením návrat nežádoucí.
Musíme si říct, že Buchenwald nebyl tovarou na smrt třeba jako Osvětim nebo Treblinka nebo Sobibor. Byl táborem pracovním, tedy takzvaným táborem pomalé smrti, jak se říkalo. Navíc se tu uplatňovala jedna z nacistických tezí – vyhladit při práci. Takže součástí Buchenwaldu byly také budovy pro SS a zbrojní dílny. A ta otrocká práce vězňů se stala pro některé nacistické pohlavary skvělým biznesem. Podniky totiž za přenechání každého jednotlivého vězně správě tábora platili, a ne zrovna málo.
24. srpna roku 1944 byl Buchenwald zasažen bombami spojenců. Zlikvidovány byly při tomto bombardování také některé kancelářské budovy a tím i záznamy v nich uschované. Tím se objevila mimořádná příležitost, které se chopil Antonín Kalina.
Chci vědět, kde jsou ti podělaní Belgičané. Opakuj, chci to vědět.
No, u mě nejsou. Opravdu u mě nejsou.
Cože? Nekecej mi tu nesmysl.
Říkám vám, pane veliteli, že u mě opravdu nejsou. Já odpovídám za transportní blok a tady se lidé mění každým dnem. Vždyť jenom na mém bloku umírá každý den 20 lidí. Já přece svůj blok znám. Když ale myslíte, tak se tam podívám znova. Ano? Dejte mi jejich čísla a já se podívám do svých seznamů, abych zjistil, co se s těmi lidmi stalo.
Vysvětlení poskytnul sám Antonín Kalina o něco později. Bylo to pro knihu Zachránci autorek Gely Blokové a Melky Drakerové.
V roce 1944 poté, co začalo bombardování, už neexistoval ústřední seznam vězňů. Například, jestliže byl některý vězeň odsouzen k smrti, bylo možné zaměnit jeho spis za někoho, kdo již mrtvý byl. Často jsme to tak dělali. Dozvěděl jsem se od jiného blokaře, že 6 mladých vězňů z mého bloku má být popraveno. Byli to belgičtí studenti, partizáni. Byla to výstraha. Hned druhého dne jsem tyto chlapce poslal do práce, ale už pod jinými jmény. Připravil jsem je ovšem na to, že jejich rodiny možná dostanou zprávu, že jsou mrtví. A že pro ně po válce třeba bude dost těžké získat ty správné papíry.
A tím jim zachránil život, poněvadž jim, řekněme, vyměnil identitu. Setkal se s těmi zachráněnými hochy sám Antonín Kalina po válce?
Ano, ten příběh má skutečně pokračování. V roce 1948 jel Kalina na oslavu 3. výročí osvobození koncentračního tábora Buchenwald a někdo mu tam řekl, že to říkal, že má jít někam na bránu, že ho tam hledají nějaký Belgičané. Kalina potom pokračoval, jak napsal, a pak jsem je uviděl, 5 chlapců, není už mužů. Byli to oni. Hnedka mě popadli a vyhazovali mě do vzduchu, až mi skoro zlomili žebra.
Jindřich Flusér se do koncentračního tábora Buchenwald dostal v únoru roku 1945. Byl jedním z mála přeživších vysilujícího pochodu smrti a setkal se s Antonínem Kalinou.
Umíš francouzsky a německy? A co po polsky? Jidiš a parusky? Rozumíš? A co politicky?
Nebyl jsem v žádné straně. Ani jsem ještě nevolil. Naši volili sociální demokraty, babička jednou komunisty. Kvůli Kišovi. Na fakultě jsem kolportoval rentgen a sbíral na Španělsko. Za to mě pak vyloučili ze spolku mediků a taky proto, že jsem Žid.
A psát umíš?
Dosud jsem si to myslel, ale teď nevím.
Říkám psát, ne všelijak čmárat po doktorsku.
Proč bylo tak důležité, zda Jindřich Flusser umí psát?
Protože v této době Kalina byl už vedoucím dětského bloku 66. A proč se rozhodl udělat právě z pana Flussera písaře? Protože písař neboli Schreiber sestavoval seznamy příchozích a odchozích vězňů. Musel psát samozřejmě krasopisně. A Kalina měl ve svém bloku děti mnoho národností. Protože mluvil německy, rusky, polsky, čátečně, maďarsky, neovládal francouzštinu. A na bloku byly hodně děti právě francouzsky mluvících. Takže Jindřich Flusser tam byl jako francouzštinář, ale kromě toho vykonal tento plán s tím psaním. On dlouho nemohl pochopit pan Flusser, jak vypravoval, že Kalina ho nutil, aby ty seznamy vězňů nepsal ingouštou tuškou, což bylo běžné tehdy, ale obyčejnou. Pak pochopil, proč to chtěl, protože zápisy ingouštou tuškou se nedají gumovat. A už v této době Kalina měl plán, že již zjistil, že bude razie pro židovské děti zrovna, které mají jít na transport smrti, tak on se rozhodl, že ty jména bude arizovat. Takže oni vygumovali třeba klasické židovské jméno, já nevím, Leibl, Moše a podobně, a nahradili to jménem arijským. Já k tomu musím třeba říct takovou perličku, že tam byl židovský chlapec z Haliče a on se jmenoval Leib Hitler. A Kalina mu vymyslel jméno Leopold Hitler. Mimochodem, historikově odhaduji, že táborem prošlo zhruba 17 000 dětí a zachráněno bylo pouze několik stovek. Další problém byl ten, že děti měly zákaz vzdělávání se a oni to tam dělají v tom Kalinově bloku, jak se říká, tajně. Ale protože tam byly děti tříleté, tak on musel vysvětlit, že nemůžou říct, až se budou ptát, že se už jde. Takže on potom použil takovou metodu, že třeba řekl děti, až se vás teda budou ptát, kdo je Žid, tak budete mlčet. Budete říkat, já jsem Francouz, já jsem Holanděn, já jsem Rus, já jsem Polák. Kdo z vás řekne, že je Žid, tak mu dám přes hubu.
Mezi zachráněnými dětmi můžeme nalézt i jméno typu Elího Vízla. Ale Antonín Kalina záchranář měl, jak vzpomínají zúčastnění, široké srdce. A sám později o dalším zachráněném, kterého skrýval, takto promluvil.
V kritických chvílích před evakuací Buchenwaldu za mnou přišel v dopoledních hodinách Petr Zenkl v doprovodu člena Mezinárodního komitétu Oskara Bauera. Bauer zároveň předložil lístek, abych Zenkla u sebe umístil s poukazem, že patří k 47 odsouzeným k smrti a že je přáním Mezinárodního komitétu, aby i na Zenkla se vztahovala jeho ochrana. Řekl jsem soudruhovi Bauerovi, že to je samozřejmé, že přání Mezinárodní komise považuji za svatý závazek a tak, jak ručím za život soudruha Zíverta, německého komunistického poslance, kterého jsem také u sebe skrýval, tak se postarám i o Zenkla.
Petr Zenkl se s Kalinou znal už z Dachau a dokonce je patrné z korespondence, kterou mimochodem si vedli mezi sebou po válce už Petr Zenkl a Antonín Kalina, tak už tam vlastně mu Kalina významně pomohl.
Kdo byl Petr Zenkl?
Petr Zenkl byl předválečný primátor Prahy, jak známo, jeden z vůdčích představitelů Národně socialistické strany. Samozřejmě pravicově orientován. A s Kalinou opravdu uzavřeli tehdy, jak se říká, bez nadsázky přátelství na život a na smrt. A Petr Zenkl, jak píšu ve své knize, tak mu z věčnosti povolat věnoval pozlacené hodinky kapesní. A zajímavé také je, že Kalina byl několikrát právě za to kritizován po roce 1948 a on na schůzi tehdejšího Československého svazu protifašistických bojovníků si troufl veřejně říci, že v táboře osobně poznal několik SS-manů, s nimi se dalo rozumně mluvit a domluvit a kteří mu ji pomohli.
Co se stalo s Antonínem Kalinou, když skončila druhá světová válka?
On ještě nějakou dobu v Buchenwaldu zůstal. Měl na starosti repatriace těch dětí, kteří byli často bez rodičů, tak on tam byl několik týdnů, dohlížel na tu repatriaci a také se zotavoval někde ve Francii. A potom se vrací do Třebíče a stává se národním správcem třebíčských závodů, později pojmenovaných závody Gustava Klimenta, mimochodem továrně, ve které kdysi pracoval. a v té době stále ještě udržuje styky s těmi svými dětmi. Ta pozůstalost částečně existuje, je tam spousta dopisů, fotografií a můžeme tam třeba najít i klasickou fotografii, kterou si cenil až do konce svého života. Je to vlastně skupina chlapců, kteří vycházejí z hlavní brány někdejšího tábora Buchenwald do provodu amerických vojáků. Jsou to osvobozené Kalinovy děti. A na zadní straně snímku jeden ze zachráněných chlapců napsal: jako trvalou vzpomínku našemu drahému, nezapomenutelnému Toníkovi Kalinovi zasíláme tento obrazek dětí pochodujících branou tábora Buchenwald do kasáren SS. Mimochodem kasárny SS potom se staly ubytovnou pro ty osvobozené děti. No a stále s těmi dětmi udržovala kontakty, to vím. Po roce 1948, v době spuštění železné opony, která rozdělila Evropu, jak známo, na východ a západ, tak korespondent Antonína Kaliny s jeho dětmi, žijícími po válce často na západě od našich hranic, ustala. Ale dlouho si ještě psali s některými dětmi a právě jeho děti, jak já říkám, dneska to jsou pánové kolem 90, tak oni potom v budoucnu právě byli u té iniciativy, aby Kalina dostal jedno z nejvyšších vyznamenání, který dostat vlastně mohl.
Vědělo se vůbec v Třebíči, vědělo se v Československu, jaký neohrožený životní příběh má za sebou Antonín Kalina?
On to rodině absolutně neříkal. Když jsem já tu rodinu vyhledal, tak nikdo to nevěděl. Já to vysvětluji tak, že on to byl člověk, který tohle všecko, co dělal, považoval za svoji povinnost. Když se ho třeba jeden vězení ptal, proč takhle riskuje na konci války, že může být kdykoliv zastřelený, tak on říkal, víš, pro mě vždycky vzor byl můj táta. A můj táta by jednal stejně. Tehdy to byla doba, když ještě otcové byly vzory. Takže se to nevědělo, já sám jsem první zmínku o něm napsal ve své knize v roce 2008 v knize Oběti jejich vrazy, kde mu věnuju kapitolu. A pak teda zhruba za 3 roky poté vznikla ta iniciativa, aby dostal ten titul Spravedlivý mezi národy.
Jak to dopadlo?
Dobře, zásluhou právě těch jeho dětí, kteří žili nebo žijí ještě ve Spojených státech a v Izraeli. Takže v roce 2012 ten titul Spravedlivý mezi národy dostal. Musím k tomu ještě říci, ale že ani v této době to naše média nějak nezaujalo, tato informace. Pouze byla zpráva v Židovských listech a potom Český rozhlas, konkrétně Gita Zbavitelová, napsala krátkou zprávu, to bylo všechno.
A dodejme, že v té době už byl Antonín Kalina 22 let mrtev. Umírá totiž 26. listopadu roku 1990. Jedním ze zachráněných dětí byl Felix Weinberg, který o Antonínu Kalinovi řekl.
Byl to radikální komunista, ale byl to především hluboce slušný a hlavně čestný člověk. Jak se později ukázalo, zachránil mnoho židovských chlapců, kteří byli do Buchenwaldu přepraveni z různých táborů ve Slezsku.
Československo nemělo svého syra Vintna? To je otázka dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy, a také otázka pro hosta pořadu, publicistu Stanislava Motla.
Při velké úctě, kterou chovám k panu Vintnovi, tak nelze jeho příběh s příběhem Antonína Kaliny srovnat. Nicholas Vinton k nám v roce 1939 jezdil zcela legálně, bez obav o svůj život. V té době nacisté vystěhovalectví židů ještě podporovali, až řekl bych do toho 1. září 1939. Mimochodem velkou část nákladů na tyto vlaky dávala naše země z takzvaného britského úvěru mnichovského. To už je věc jiná. Ale obrovskou prací pana Vintna pak bylo, že se podílel na získávání víz, na tom, aby děti umístil do rodin a podobně. Co se týče Antonína Kaliny, ten těch 1000 dětí zachránil v situaci, kdy kdykoliv mohl přijít o život, kdykoliv mohl být zastřelený, oběšený, protože, jak tady zaznělo, měl v papírech napsanou návrat nežádoucí. To je ten velký rozdíl. On vlastně denně pro tu záchranu zhruba těch 950 dětí riskoval svůj život.
Proč ale známe Nicholase Vintna a neznáme právě třebíčského Antonína Kalinu?
Já jsem přesvědčený o tom, že tohle všechno by Kalinovi vyhovovalo. Toto utajení v uvozovkách, protože on na sebe nikdy nechtěl upozorňovat. On totiž do konce svých dnů, jsem o tom bytostně přesvědčen, neměl vůbec pocit, že by byl hrdinou. Prostě to, co v Buchenwaldu vykonal, považoval jen a jen za svou povinnost, tak byl vychován a takový opravdu byl. Takže k němu se hodí takový následující výrok, úplně si myslím, a ten asi zní takhle. Když už chceš někomu pomoci, i když ti půjde třeba o život, tak v zásadě nečekej nikdy nějakou odměnu. A natož pak vděčnost. Tobě prostě musí stačit fakt, že jsi pomohl dobré věci. A že jsi pomohl, protože jsi chtěl. Protože jsi prostě nemohl jinak. A tohle byl Antonín Kalina.